Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Dobrý den, vítám vás u dalšího vysílání Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je ekonom, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Vítejte, Lukáš.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To téma, nebo ten důvod, proč jsem si vás pozval, je opakující se. A to jsou peníze, ekonomika a to, co se kolem nás děje. Já využiji vaši přítomnosti k tomu, abych se vás zeptal jako neekonom, ekonoma, co si mám představit pod závazkem České republiky, který padl na summitu NATO v Hagu z úst prezidenta a vlastně ministryně obrany. A je to těch vyzývaných 5% HDP na obranu. Kolik je to vlastně peněz a co si pod tím máme představit?
Musíme se podívat detailněji na ta čísla. Za prvé tedy podle těch mých informací a tak, jak to bylo formulováno i šéfem NATO Markem Rutem, tak z těch 5%, 3,5% nebo 3,5% bodu by mělo jít na ryze obranné účely. A 1,5% bodu, tedy ten zbytek do té pětky, pak na vlastně věci, které souvisejí se zbrojením, ale nejsou čistě výdaje s nutně zbrojními. Jedná se například o investice do infrastruktury nebo investice do potírání kyberkriminality. Pokud bychom vzali čistě těch 3,5% hrubého domácího produktu a podívali se, jaký bude v roce 2030 hrubý domácí produkt, protože otázka samozřejmě během jaké doby také naběhne, to nebude tak, že by to bylo hned příští rok 5% hrubého domácího produktu, ale řekněme, že v roce 2030 budeme dávat 3,5% ryze na ty obranné výdaje, tak to naroste z těch nynějších 160 miliard, které platí pro letošní rok, o dalších zhruba 200 miliard. Takže budeme vlastně ještě jednou tolik, více než jednou tolik, co dáváme nyní, dávat v tom nominálním. Toto je samozřejmě neočištěné o inflaci, všechny ty cifry, které říkám, ale i tak si může posluchač udělat tedy obrázek o tom, že to je skutečně, řekněme, skokové nebo dramatické navýšení výdajů ryze na obranu. A když k tomu ještě připočteme ty výdaje související s obranou, tak to je pořádný vítr v peněžence českého státu, českého daňového poplatníka, to jednoznačně.
Návazná otázka, která se samozřejmě vznáší nad naším prostorem veřejným, je, kde na to vzít a jestli vůbec, a teď se to netýká jenom České republiky, ale Evropy jako takové, jestli lze utáhnout, v uvozovkách utáhnout ekonomicky souběh výdajů na boj se změnami klimatu, neboli Green Dealem, teď zvýšené výdaje na zbrojení a ta ekonomika, evropská ekonomika na tom není úplně zázračně na to, aby to utáhla z nějakých přebytků nebo z rostoucí ekonomiky.
Máte pravdu, žádné přebytky nemá evropská ekonomika, nemá je ostatně ani Česká republika. Strukturální schodek neustále, vlastně ten neustále se opakující schodek, každoroční, trvalý, tak ten vykazuje hodnotu přes 200 miliard korun. Už jsem tady hovořil, že toto je dalších 200 miliard korun. A když připočteme ty výdaje další, tak je to i dalších 300 miliard korun, které je třeba dáti. No a 300 miliard při strukturálních schodcích 200 miliard, to máme jaksi každoroční sekeru v těch nominálních číslech půl bilionu korun, nebo přes půl bilionu korun. Znova říkám, není jasné, od kdy to bude, nebo pokud by to třeba bylo v roce 2030, tak do té doby ta inflace už tolik nesníží, myslím si, tu reálnou hodnotu těchto čísel, která tady cituji. No takže to máme půl miliardy schodek sekera každý rok pro Českou republiku A to je samozřejmě něco velice zásadního a to musíme připočíst také efekty, které bude mít stárnutí populace na českou veřejnou kasu, ať už se to týká přímo tedy dopadů souvisejících s penzijním systémem, tak také se systémem veřejné zdravotní péče a jejího financování. Takže prostě je zjevné už z těchto čísel, která tady předestírám, že nemůžeme mít všechno. Nemůžeme mít všechno, to je základní poznatek. Nemůžeme mít dekarbonizaci v té současné ambiciózní podobě. Připomínám, že podle i čísel, která cituje třeba Národní rozpočtová rada do roku 2030 má na dekarbonizaci padnout dohromady 1,3 bilionu korun. Když to rozpočteme po jednotlivých letech, tak to je zhruba 220 miliard korun ročně. Takže 220 miliard korun dekarbonizace, 230 miliard korun zbrojení, narůstající nadále sociální výdaje, výdaje související se zajištěním veřejné zdravotní péče. A už teďka schodek strukturální přes 200 miliard. Nelze mít všechno. To znamená, buď budeme mít nemocné daleko, ale nemocnější veřejné finance, než jsme kdykoliv v historii měli, budeme daleko zadluženější, anebo musíme zkrátka škrtnout jednu z těch tří zásadních věcí v našem rozpočtu, tedy buď škrtnout nebo nějak zásadně omezit dekarbonizační výdaje a Green Deal, nebo ty sociální výdaje a důchody, anebo tedy neuposlechnout Donalda Trumpa na to a nedávat 5% na obranu. Žádná jiná možnost není. Mně přijde, že daleko nejjednodušší je prostě škrtnout a podstatně omezit dekarbonizační výdaje, to znamená přejednat systém emisních povolenek, nezavádět emisní povolenky pro domácnost, ulevovat firmám od přílišných regulací zeleného rázu, protože v tomto ohledu jaksi nemá cenu vůbec z hlediska boje se změnami klimatu, aby tady se takto Evropa, včetně České republiky, střílela do nohy, když už nyní má 7% globálních emisí, když prostě ti největší znečišťovatelé Čína, která má přes 30%, Spojené státy, Rusko, Indie, Indonésie, jihovýchodní Asie, Brazílie, tak když tyto země prostě nepostupují zdaleka tak ambiciozně v tom ozeleňování jako my, takže mně přijde zkrátka, abychom se neocitli v roli toho myslivce, co honí naráz spoustu zajíců a nakonec je to ta jeho příslovečná smrt, tak abychom prostě škrtli či zásadně omezili Green Deal, emisní povolenky a tyto věci.
Říká můj dnešní host v pořadu Prostor pro dva, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, se kterým budu pokračovat v rozhovoru o penězích a obraně a emisích a dalších věcech po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáši, vy jste říkal, že budeme muset, pokud nechtějí naše veřejné finance narazit do zdi za několik let, to teda interpretuju já, tak to omezit některý z těch pilířů, na kterých teď stojí Evropa, to je dekarbonizace, obranný nebo zbrojní průmysl a v našem případě i sociální výdaje mandatorní, to ovšem vyžaduje velkou politickou vůli, skoro bych řekl i odvahu. Já jsem zaznamenal v těchto dnech, včera dneska zrovna výroky našich vládních představitelů, konkrétně Petra Fialy, že snad česká vláda dojednala jakousi většinu proto, aby byly omezeny emisní povolenky, o kterých jste také mluvil na evropské půdě. Já zatím to takových mlhách úplně nepřesně nevíme, jak to Petr Fiala myslel, předseda vlády, ale věříte tomu, že se dá nějakým způsobem revidovat ty emisní povolenky, hlavně teď to, co se chystá, mělo to naběhnout příštím roce, 2027, ty emisní povolenky pro domácnosti, což zní tak vzdáleně, ale to jsou drastické výdaje na provoz, vlastně na běžný život. Věříte tomu, že se to dá nějakým způsobem, já nevím, reformovat, nebo Já nevím, já za mě, já, o mě to tady není samozřejmě, ale jinak, jiná cesta než zrušení celého toho Fit for 55 si nevím představit, ale třeba jo.
Máte pravdu, k tomu, aby skutečně mohlo dojít k úlevě a zásadní úlevě peněženek českých občanů, ale evropských obecně a k úlevě v oblasti veřejných financí, čím jsme vlastně začali toto naše povídání, tak nepostačí rozhodně odložit o rok emisní povolenky pro domácnosti nebo snad stanovit nějaký údajně pevný strop na ně. To je nepochopení toho, jak ty povolenky fungují. Povolenky fungují tak, že to je v podstatě cena, kterou je nutno zaplatit za to, aby se nějakým způsobem kompenzovaly emise oxid uhličitý v ovzduší a aby se přiměly ty provozy, podniky, firmy a nyní už i domácnosti k tomu, aby zkrátka přicházely na čistší zdroje. Akademické odborné studie se shodují nyní, že ta povolenka pro domácnosti bude muset stát zhruba pětkrát tolik, než je ten strop.
Těch 200 euro.
200 euro, 200 až 250 euro, zhruba 220. A to je průměr několika studií. To není nějaká jedna studie, která by si dělala reklamu na tom, že straší. To je průměr průměru z asi 6 studií. A je to 220 eur za povolenku. To znamená více než nebo zhruba pětkrát tolik, než je nyní, nebo více než pětkrát tolik, než je ten strop. Jinými slovy, co vlastně říká někdo, kdo nyní jakoby slibuje strop pevný ve výši 45 eur za povolenku. Teďka to jakoby slibuje česká vláda. Co tím říká? No, že bude postupovat v plnění těch dílčích cílů Green Dealu pětkrát pomaleji, než k čemu se zavázala. Protože aby mohla postupovat tím tempem, k jakému se zavázala, tak ta povolenka musí stát kolem roku 2030 těch 220 eur za povolenku. To znamená, že kdo říká, já osobně si myslím, že bychom měli výrazně zpomalit s ozeleňováním, s Green Dealem a myslím si, že ta cena 45 může být ještě rozumným kompromisem nebo nějak nižší, ale pak nebudeme plnit Fit for 55 na té celoevropské úrovni a pak nebudeme plnit Green Deal. Takže jestliže někdo říká, že bude pevný strop na povolenku pro domácnost 45 eur, tak říká, že bude postupovat a porušovat ten svůj slib, který dala i vláda Petra Fialy tím, že vlastně a závazek dala v Bruselu tím, že schválila a odkývala ten Fit for 55 a teď jakoby říká po pár letech, co jej odsouhlasila ještě ze svého předsednictví, že od toho couvá a to, co řekla, že bude dělat, nyní bude jakoby dělat pětkrát pomaleji. To je ten strop. Ale musíme si také říct, že i kdyby nakrásně se dojednal strop třeba na 3-5 let, tak o to drastičtěji bude po jeho ukončení muset narůstat cena povolenky, aby kompenzovala tu příliš nízkou cenu. Protože jestliže bude pětkrát nižší něco a máme tady nutný cíl 2050 uhlíková neutralita, tak musíme pak kompenzačně mít ty povolenky ještě daleko dražší, než to vypadá, že budou nyní. To znamená, tu už se bavíme o ceně 400-500 eur za povolenku, což bude ještě drastičtější dopad pak na peněženky lidí. Takže my vlastně i to stropování znamená jenom odsunutí toho problému v čase. Jediné řešení, jak vlastně opravdu ulevit, je přejednat, revidovat celý Green Deal, celý Fit for 55 a říct třeba, že ten závazek uhlíkové neutrality, ten hlavní cíl Green Dealu, nebude k roku 2050, ale třeba k roku 2075 nebo 2080, 2100. Pak by samozřejmě jsme mohli zvolnit v celém tom tempu Green Dealu a ty povolenky by mohly být daleko levnější, protože by to bylo celé rozloženo v daleko delším časovém úseku, celé to ozeleňování. A jestliže chceme uhlíkovou neutralitu 2050, tak prostě za to musíme šeredně zaplatit. Tady jiná cesta z tohohle prostě není. Vláda, pokud chce ulevit lidem, musí přejednat tento základní stavební kámen celého Green Dealu, ale o tom se v Evropě vůbec nejedná. To je prostě jakoby vytesané do kamen. znamené ten rok 2050 a s tím v tuto chvíli zdá se nehne ani stádo volů. Uvidíme, co polský soud ústavní, který jaksi naznačil v tom svém nedávném verdiktu, že snad v podstatě do toho Brusel nemá co Polsku mluvit, do jeho tempa ozeleňování, ale uvidíme, jakou reakci to zase vyvolá v Bruselu. Ale Polsko nabízí určitý recept, že prostřednictvím ústavního soudu, nějakého podání k ústavnímu soudu, myslím, že třeba hnutí ANO už něco takového zmiňuje, že se tím rádo inspiruje a hned něco takové učiní, až se dostane k moci, tak pokud se dostane k moci, což je samozřejmě další otázka, tak ten polský příklad je asi cestou možnou i pro Českou republiku.
Říká v pořadu Prostor pro dva můj dnešní host, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, se kterým budu pokračovat po zprávách v půl čtvrté. Další diskusí o Green Dealu a o našich peněženkách, protože je to téma velmi vážné.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Pokračuje Prostor pro dva a můj rozhovor s ekonomem Lukášem Kovandou. Bavíme se o emisních povolenkách a v evropské ekonomice nebo ekonomice evropských zemí. Já se chci zeptat na úplně jednoduchou věc, která asi nemá jednoduchou odpověď. Ale vy jste v soukromém biznisu, já vlastně také. A když se pro něco rozhodneme, tak nechci říct, že vyrábíme na každé rozhodnutí nějakou případovou studii, ale přemýšlíme o dopadech toho rozhodnutí, jestli nějakou inovaci, nebo jestli najmou nějaké lidi, jestli se pustí do nějakého projektu. A já jsem nedávno četl, že ohledně Green Dealu a vlastně i Fit for 55 neexistuje případová studie dopadů toho, i vlastně dopadů na ty emise, na tu dekarbonizaci. To je naprosto v zásadě neuvěřitelný příběh, jak ovlivnit opravdu téměř každou, nebo ne, každou domácnost, firmy, biznis, peníze a bez toho, aniž by ta většina nebo ti strůjci tady této ideologie vlastně věděli, jak to může dopadnout.
Je to tak, když dnes chcete v Evropě, když to trochu přeženu, postavit nějakou kadibutku, tak musíte v podstatě vypracovat i studii dopadů, dopadovou studii takovéto stavby na třeba životní prostředí. A tady v případě Green Dealu, což je v podstatě, to není ani jako program, to je opravdu změna, zásadní změna charakteru ekonomiky, kdy má být vše tedy podřízeno tomu dekarbonizačnímu úsilí. To znamená, v jistém smyslu je to transformativní změna hospodářství srovnatelná s tím přechodem z centrálně plánované ekonomiky na tu tržní, kterou jsme tady prováděli počátkem 90. let. Samozřejmě je to určitá analogie kulhající, ale tím chci zdůraznit opravdu zásadnost, rozsah, hloubku všech těch opatření, která pak jako označujeme jakousi i mediální zkratkou Green Deal. A myslím si, že si to lidé úplně neuvědomují, že si neuvědomují to, jaká změna to vlastně je. A proto tedy máme stále tendenci jakoby ten Green Deal podceňovat. A to, že neexistuje dopadová studie Green Dealu, to je dáno jednak samotnou komplexitou, mnohovrstevnatostí, když to řeknu, tak to tohoto programu, který to není jenom nějaká jakoby jedna ekonomická reforma, to opravdu bude mít celospolečenské dopady, trvalé celospolečenské dopady. Má to změnit chování lidí ve vztahu k energiím, například ve vztahu ke spotřebě, má to zdražit prostě spotřebu, aby lidé spotřebovávali méně, aby zkrátka to, čemu uvykli během tedy těch vrcholných dekád té tržní ekonomiky, aby svým způsobem vzalo za své, aby ta ekonomika byla opět podřízena nějakému plánování, ne úplně tomu samozřejmě, jaké si tady pamětníci pamatují z doby před rokem 1989, ale plánování, oni věří zkrátka ti strůjci Green Dealu, že dokáží ekonomiku plánovat tak, aby prostě byla v souladu s přírodou, s ozeleňováním a že jí dokáží naordinovat také ty správné recepty. Já s tímto nesouhlasím, nesnad, že bych pro boha nechtěl zdravější životní prostředí, ale já si myslím, že ty cesty k němu dospět jsou úplně jiné a historie ukazuje, že jsou úplně jiné. A je to právě opak, než se nyní děje. Je to to, že se ponechá svobodnému trhu schopnost inovovat, že budou tady podnikatelé, kteří budou přicházet na lepší způsoby, jak získat současné naše pohodlí, které máme při třeba nižších emisích. A zkrátka tyto návrhy nemůže od stolu být dobře placeného bruselského stolu navrhovat jakýkoliv úředník. Prostě je třeba, aby tak jako se během celé průmyslové revoluce lidstvo zdokonalovalo na principu konkurence, svobody trhu, tržní soutěže, ziskové motivace, tak aby tyto motivy byly dále tady. Ale ten Green Deal a všechno, co s tím souvisí, dotace, emisní povolenky, to vlastně tyto přirozené podnikatelské instinkty, které část veřejnosti prostě má, jsou ti, kteří pak posunují dále, umrtvuje. Green Deal umrtvuje tyto podnikatelské instinkty a umrtvuje tím pádem inovace, včetně těch inovací, které by zlepšovaly životní prostředí. Takže my jsme trochu sami proti sobě tímto Green Dealem a vzpomeňme si, kdy se nejvíce tedy ničilo životní prostředí. No tehdy, když byla ekonomika plánovaná. Tady se nejvíce ničilo životní prostředí v době socialismu. To přece by pro nás mělo být ponaučení. Proč? Protože nefunguje například soukromé vlastnictví. Nefunguje soukromé vlastnictví a pak je všem jedno, jak se příroda ničí, jak se ta krajina huntuje, jak se prostě těží ruda, i když ji nikdo nepotřebuje nutně, jak se vyrábí prostě ocelin, aby se pak vykázalo ideologicky, kolik oceli se zase vyrobilo a tak dále, všichni si to my pamětníci pamatujeme z těch do před rokem 1989. To byla ta doba, kdy se nejvíce huntovala příroda v České republice. Pak v 90. letech, na to se často zapomíná, přišlo obrovské zlepšení. Bylo samozřejmě částečně dáno odchodem průmyslu, který ztratil ty své vývozní trhy v rámci zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci, ale bylo to i tak, že prostě jsme měli najednou přístup na západní trhy k těm technologiím, které oni tam rozvinuli, odcíření elektráren a tak dále, lepší čističky, lepší voda, všechno dnes je dramaticky lepší než v tom roce 1989 v té zlé tržní ekonomice. Takže ta tržní ekonomika nám tady ozdravila životní prostředí, které předtím zhuntovala ta ekonomika centrálně plánovaná více než cokoliv jiného. A nyní se zase jakoby trochu vracíme k nějaké obdobě té centrálně řízené ekonomiky.
Tak my jsme jako teď myslím Českou republiku, anebo ten bývalý východní blok, máme asi nejmenší podíl na tom, že vznikl Green Deal a byl prosazen, protože ten je opravdu, ten to zelené zlo přichází z Bruselu a ne od nás. Ale není to možná taky tím, že právě ty ekonomiky, které v těch 40 nebo poválečných let 40 způsobily ten ekonomický zázrak na západě, ke kterému jsme zhlíželi, tak vlastně nepoznali tu řízenou ekonomiku a myslí si, že to jde. A my tu zkušenost máme, ale nejsme schopni ji předat. Je to jako jaký paradox.
To je velmi dobrá poznámka, řekl bych. Je to tak. My jsme imunní do určité míry vůči, ne všichni, asi mladá generace už tolik ne. Ta už samozřejmě si nepamatuje ta ideologická hesla a kliše, které jsme čítali na všech různých fabrikách a nástěnkách v době totality. A tak tam máme trochu ten vzorek toho, co je na západě mezi těmi mladými. Ty často cestují na ten západ a vnímají to a vlastně tam se utvrzují v tom, že zase nějaká nová obdoba centrálního plánování vlastně by nemusela být tak špatná, že máme přece lepší už výpočetní techniku, než jsme měli tehdy, máme třeba už umělou inteligenci, no tak teď to budeme všechno centrálně prostě plánovaně, plánovitě, direktivně, administrativně řídit tak, abychom se nespálili jako ti staří komunisté. My noví komunisté, ať už se jmenují, já nevím, zelení, nebo jak kdo dál, tak zkrátka myslí, že jsou jakoby pokročilejší, ještě více správně pokrokoví oproti těm starým komunistům a si chtějí tedy vštípit toto své vidění světa.
Vyvarují se našich chyb a peníze, věří tomu, že peníze vznikají v počítači, to znáte, ne?
Já myslím, že oni ani nerozumí příliš tomu, jak vznikají peníze, zde bychom se mohli ponořit do dalšího tématu role centrálních bank v tomto celém, které vlastně vytvořily iluzi, které politici podléhají na západní Evropě velmi, bych řekl. A to vytvořilo jaksi tu iluzi, že peníze rostou na stromech a že kdykoliv je problém, tak centrální banka přispěchá, když to řeknu lidově, tak ty peníze vytiskne. Ono to samozřejmě jistou dobu víceméně jde takto provozovat, ale má to ohromné náklady dlouhodobé a ty náklady už my jsme tady všichni pociťovali v těch předchozích letech té obrovské inflační vlny, která ale zasáhla podstatnou část světa. To je něco, co ukazuje, že ta víra v tištění peněz, v zadlužování se bezbřehé, prostě slepá, tohle nefunguje a nakonec to zaplatí běžný občan, nezaplatí to třeba tím, že by musel něco přímo platit, ale prostě ty peníze jeho ztratí tu kupní sílu v té inflaci. A tak to on schudne. Forma chudnutí je různá, není to jenom, že přijdu prostě o peníze jako takové. Forma chudnutí je i taková, že prostě ty peníze mám dál, akorát pak jdu jednoho dne do obchodu a zjistím, že si toho za ty samé peníze zkrátka koupím mnohem méně než před půl rokem nebo před rokem.
Je to samozřejmě i součástí mnoha ekonomických teorií, to, o čem mluvíte, ale já mám pořád pocit, a mluvím teď jako laik, já mám pořád pocit, že lidé jakoby si to neuvědomovali. Říká se jim, nebo vy jste to také naznačil a občas se říká, no, ty dluhy budou muset zaplatit vaši děti, vnukové. A jakoby jim to vlastně bylo jedno, už se mluví v kategorii, říká, nebo mluví se v kategoriích desítek, stovek, miliard korun, to už jsou tak nepředstavitelné sumy, že už ti lidé jako, no tak stát dluží 2 biliony nebo bilion, tak to už se mi nemůže týkat ani. Co je ten, ani tou inflací jsme prošli, těch 30%, a taky zase nedošlo, naštěstí nedošlo k nějakým velkým bouřím, protože ten stát to nějak ustál, sanoval asi skupiny obyvatel, které na tom jsou nejhůř, ale jede se dál, kdy dá se nějak, já to nechci přivolávat, probůh, ale dá se vidět nějaký horizont toho, kdy to nutně musí narazit do zdi, tento způsob hospodaření?
Do zdi to narazí a my nevíme kdy. To je velmi obtížné říci. Z toho důvodu, že centrální banky jsou schopny vlastně velice vynalézavě podnikat různé kejkle, aby ten náraz do zdi oddálili. Neumí to nikdo říct, ale já myslím, že toto je zcela nejzásadnější otázka, která vlastně před finančním systémem, tak jak ho dnes známe, stojí. A podívejme se, jak třeba se daří kryptoměnám, jak se daří Bitcoinu. Teď nemám na mysli bitcoinovou kauzu, ale
to nedopadlo úplně nejlíp. No.
To, že ten bitcoin takhle narostl na ceně, ostatně to ovlivnilo i tu kauzu, protože kdyby nenarostl, tak to není kauza o miliardách, ale o nějakých milionech a možná, že by to vůbec kauza kvůli tomu ani nebyla. Ale podstatná část světa zkrátka kouká na ty kryptoměny, kouká na bitcoin a vnímá to jako právě určitou pojistku, takovou investici do bitcoinu proti tomu znehodnocování těch běžných státních papírových peněz, eur, korun, dolarů a tak dále, které prostě bude znehodnocovat to blížící se naražení do té zdi, které prostě přijde, ale ono ještě předtím, než přijde, tak může vyvolávat takové inflační bouře, jakou jsme tu zažili v letech 2022-2023, kdy v podstatě během pár let přijdou lidé o 40%, ne-li více, svých životních úspor. Třeba to není žádná maličkost. To není žádná maličkost, ale je to prostě to inflační. Kdyby lidem někdo ukradl 40% jejich celoživotních úspor, no tak to ty lidi prostě dají k soudu, budou se bouřit v ulicích a takhle je okradla inflace a všichni, jakoby, jak říkáte, jedou dál. No protože mají pořád pocit, že na tom účtě mají to, co tam měli. To je velká iluze, se kterou musí počítat psychologové, ekonomové. Prostě my jsme fixovaní na ty čísílka. Na čísílka, na výplatní pásce, na nějakých smlouvách, na tom, kolik máme na účtu. Ale daleko menší význam, i když je to vlastně daleko důležitější, přikládáme tomu, co si reálně za ta čísílka kupujeme. A zlo inflace a lákavost inflace pro politiky do určité míry spočívá v tom, že ona užírá z dluhu a politici jsou největší dlužníci, stát je největší dluh. A to právě ubírá jim z dluhu právě tím, že naopak střadatelům znehodnocuje ty úspory. To je zlo inflace. Inflace je přítelkyní dlužníků a nepřítelem střadatelů. Také má přerozdělovací takzvaný redistributivní efekt. To znamená, že inflací jsou často nejvíce poškozeni chudší lidé, naopak z ní mohou někdy ti bohatí, kteří mají třeba na to, aby jak si investovali do nemovitostí, aby se zachránili před tou inflací tím, že investují do realit, které si drží daleko lépe svou hodnotu v inflační době než ta papírová hotovost, než běžné úspory. Ale prostě chudší člověk nemá na to, aby se takto jistil proti inflaci. On prostě má ty úspory v bance, no a tam mu je, pokud vůbec nějaké úspory má, no a tam je ta inflace tedy nesmlouvavě v těch uplynulých letech požrala. Takže ještě předtím, než přijde náraz do té zdi, který jsem o tom přesvědčen, přijde, protože nemůžeme dlouhodobě mít systém založený na rozazovačných politicích při demografickém stárnutí, který vlastně vede k zadlužování dalšímu a dalšímu. Ten náraz do zdi přijde, ale ještě předtím si prožijeme nějaké ty další inflační periody, ve kterých hlavně ti chudší nízkopříjmoví, ale i také střední třída budou prostě dramaticky chudnout, aniž by si vlastně toho často vůbec všimli, že chudnou.
Říká můj dnešní host, ekonom Lukáš Kovanda, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
A mým hostem je dnes Lukáš Kovanda, ekonom. Lukáši, já se chci zeptat, já mám takový, nebo nejde o můj pocit, ale z diskusí s ekonomy jsem pochopil, že Češi jsou ohledně investic a nějakých takových jako rizikových investic, dluhopisů, kupování akcí a podobně, trošku konzervativní. A je to asi dáno taky historií naší svobody nebo nesvobody zacházení s penězi. Je to také tím, že tady byla předvána ta finanční svoboda tím s tou situací do roku 89. Chci se zeptat, může ta situace, která před námi je a ta které jsme se bavili na začátku, která není jednoduchá, byla to, jestli to je dekarbonizace, jestli to je teď důraz na zbrojení, zase další riziko zadlužování velkého a tak dále. Nebudou utíkat, nebo očekáváte, že to přinutí Čechy trošku víc přemýšlet o svých penězích tím, že třeba budou investovat i do těch kryptoměn nebo nemovitosti víc a že se ten trh finančně víc rozhýbe a zpestří pro i vlastně drobné středatele.
Myslím si, že ano, už to trochu pozorujeme, už při té inflační vlně uplynulých let jsme viděli zvýšený zájem lidí o investování. Investování nebo fond už není úplně sprosté slovo, jako bylo po těch 90. letech, kdy lidé v Česku se zdráhali investovat, věřili tedy té své měně, koruně a nějakým spořícím účtům a těm základním produktům pro střadatele. Pokud si, jak si spočítáme, tomu není třeba být vystudovaný ekonom, že tady zkrátka hrozí obrovské výdaje státu, spojené právě s demografickým stárnutím, s dekarbonizací, se zbrojením, a že stát na to nemá, aby toto pokryl, no tak jsou dvě možnosti. Buď se zvýší daně, to se zvýší, ale to stejně nebude stačit, protože kdyby se zvýšily daně tak, aby to pokrylo ty výdaje, tak by lidi vyšli do ulic. Takže ještě vedle zvýšení daní se pravděpodobně prohloubí zadlužení České republiky, a prohloubení zadlužení znamená hlubší deficity, ty mají inflační potenciál, potenciál tedy znehodnocování kupní síly úspor občanů. Takže před námi každý, kdo si toto dá dohromady, tak vnímá, že jednak tedy v budoucnu narostou daně a navíc ještě se budou rychleji znehodnocovat úspory lidí. Takže musíme jednat tak, abychom se vyhli, abychom ty své úspory co nejvíce ochránili před tímto. No a samozřejmě investice, prozíravé investice, včetně těch do kryptoměn, jsou jednou z cest, ale kryptoměny, tím mám na mysli hlavně Bitcoin, není to jediná cesta, určitě ne, těch cest je víc, ale zkrátka, kdo nebude investovat, zejména do těch ekonomik, a mám na mysli hlavně Spojené státy tímto, které stále ještě ctí ty tržní principy v plné míře, nebo v plnější míře než tedy Evropa, kde se inovuje, kde je produktivita na rostoucí úrovni, to jsou Spojené státy. Zároveň tam funguje institucionální právní prostředí, takže je třeba investovat a je třeba investovat v ekonomikách typu Spojených států tak, aby to, co číhá na nás, to znamená ztráta kupní síly našich peněz, našich úspor, doprovázená zvyšováním daní, abychom toto nepěkné kombo v úzovkách, jak si nějakým způsobem dokázali tlumit. Takže investice už nyní není podle mě jenom otázka volby, jako třeba ještě před 10, 20 lety, ale je to vyloženě nutnost, pokud skutečně nechci chudnout v přímém přenosu.
Očekáváte, jak říkáte, to hezké slovo kombo, toho zvyšování, zadlužování a tlak na úspory a podobně.
Posloucháte Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.
Očekáváte také zvyšující se tlak těch politických, a teď se mi skoro se mi zdráhá říct elit, ale řeknu pro slovo elity, na to, abychom přijali euro, protože na tom třeba nebudeme tak dobře ekonomicky, jako koruna je na tom teď, koruna je silná relativně, daří se jí, ale zásahy tohoto typu, o kterých mluvíte, těmi kombi, to může být horší, a tak teď přijde ten tlak znovu a řekne, no podívejte se, jsme na tom špatně, a když přijmeme euro, budeme na tom líp. Očekáváte tento vývoj?
Část politické reprezentace to určitě bude zkoušet. Myslím si, že pokud zvítězí strany současné vlády a budou sestavovat další vládu po těch podzimních volbách, tak existuje poměrně velká pravděpodobnost, asi dosud nejvyšší v historii České republiky, minimálně někdy od té globální finanční krize, že skutečně bychom měli už poměrně záhy euro, ale je to spíše nějaká politická akce, není to věc, která by měla ekonomické opodstatnění. Dnes najdete ekonomů, kteří by skutečně hájili naplno euro a jeho přijetí jak poskrovnu, těch je jako šafránů. Ekonomové většinou říkají, má to své plusy, má to své mínusy. Podle mého osobního soudu ty mínusy převažují, koruna funguje dobře, obstále i v těch turbulentních podmínkách posledních, nejen té inflační krize, ale covidu. Když se podíváme, které měny ve světě nejvíce zpevnily vůči americkému dolaru od 1. ledna roku 2020, to znamená krátce předtím, než se v Evropě poprvé rozšířila covidová pandemie, tak od toho 1. ledna roku 2020 do dnešního dne, tak jak spolu hovoříme, jediná měna celé Evropy, pardon, dokonce celého světa, z těch významnějších srovnatelných měn vlastně zpevnila vůči dolaru více než česká koruna. A to je švýcarský frank. Takže švýcarský frank a česká koruna jsou v podstatě dvě nejsolidnější, nejpevnější měny s nejlepším výkonem v těch posledních několika letech. 20, 21, 22, 23, 24, 5,5 roku. Pandemie globální, válka za humny na Ukrajině, energetická a inflační krize, problémy v dodavatelských řetězcích, čipový hladomor, to je přehršel věcí, které nás prostě potkaly v těch uplynulých letech, věcí přelomového charakteru. No a všichni, kde jsou dnes všichni ty síčkové, kteří říkali, že jakmile se ekonomika globální zatřese, tak koruna bude hořet jako papír a padat jako hruška. No vždyť se nic takového nedělo tady. Máme neustálý sled nějakých katastrof globálních, turbulencí, otřesů, ať už zdravotního rázu, války a tak podobně. A koruna v podstatě podává lepší výkon než euro. A jenom švýcarský frank, což je ale staletími už v podstatě oceněné takzvané bezpečné útočiště, podává lepší výkon než ona. Takže proč? My bychom naopak měli být docela hrdí na, a teď nechci znít pateticky, my bychom měli být docela hrdí na to, jak funguje naše měna, jak funguje měnová politika České národní banky, že má důvěru nejen českých občanů, českých střadatelů, ale i mezinárodních investorů. A my místo toho, abychom toto prostě s nějakým způsobem jíčkali, tak malomyslně neustále tu korunu schazujeme. Teď mám na mysli zejména ti zastánci přijetí eura. A to jsou ti samí lidé často, kteří pak budou říkat na konferenci, jak si Češi málo věří, jak nejsou průrazní ve světě, co by podnikatele a tak dále. No ale pak ten náš velký výdobytek, který máme, korunu, tak prostě oni malomyslně schodí tím, že budou říkat, že už je ostuda, že dávno nemáme euro. A podívejme se na Bulhary, jaká je to ostuda, že nás předběhli. To je úplné nepochopení té situace. Bulhaři, stejně tak Chorvati, přijali euro, protože měli ty své měny tak poškozené. Bulhaři dokonce mají svoji měnu, jak se o ní kdysi zpívalo v jednom hitu, že je levá, tak od konce 90. let nebo od roku 97 mají zavěšenou nejprve na marku, pak na euro. V podstatě si kupovali tímto zavěšením měnovou politiku Evropské centrální banky, předtím Bundesbanky, protože si sami nevěřili, že to dokážou dělat dobře. Podobně jsou na tom Chorvati. My to tady děláme dobře. Teď náš guvernér získává ocenění jak na světové, tak evropské úrovni, která prostě sleduje celý svět. Ten celý svět koruně přezdívá, že je Rambo, že prostě i v čase těch porivů ona si drží svoji kupní sílu. A my se tady budeme prostě nějakým způsobem sebemrskačsky malomyslně jaksi snižovat k tomu, že budeme rychle volat po euru.
A tak ta situace nakonec, ona vypadá opticky dramatičtěji, než asi je, protože podle všech průzkumů, jak nevím, téměř 80% Čechů jako nechce přijít o svoji korunu, oni jí věří, mají tu emoci, kterou vy tady popisujete, a věřím, že i většina politiků zatím to drží, a možná někteří z utilitárních důvodů, protože vědí, že Češi o tu korunu nechtějí přijít, tak proč by jim ji brali. Lukáši, já vám moc krát děkuju, že jste přišel, no by to povídání bylo, já jsem se chtěl ještě bavit třeba o Evropě, Americe a dalších tématech, ale čas nás tlačí, takže vám děkuju, že jste přišel, a budu věřit tomu, že ten náraz, jestli přijde, tak přijde třeba za 100 let, a ať to zaplatí naši vnuci a pravnuci.
No, to přijde asi dříve, ale zase to nebude hned příští rok, takže...
Děkuju za návštěvu.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Prostor pro dva s Markem Stonyšem na Rádiu Prostor.